Mi hvala Bogu danas imamo, ako se ne varam, blizu 100 parohija, u svakoj od tri eparhije, bar po jedan, ako ne i dva, manastira, letnja kampa, štampariju, izdavačku kuću. Koliki je broj Srba danas, mi možemo samo da naslućujemo, zato što ih ima koji se na popisu, na cenzusima, popisima koje crkva organizuje, deklarišu kao Srbi, imamo oni koji su asimilovani, koji se deklarišu kao Amerikanci, imamo sve veći broj Srba, naročito najmlađih u poslednja dva emigracijana talasa 19. i ranih 2000. godina, koji još uvek traje, koji su bez dokumenata i papira. Ja mogu da pretpostavim da kada govorimo o Čikagu kao najvećem srpskom gradu u Americi i u dijaspori, da ih ima između 60 i 120 hiljada, ako ne i 200, da imamo, ako se ne varam, 15 crkava, 17 parohija, 3 manastira, dakle, na tom potezu od Milwaukee-a, odnosno severnog Illinois-a granice sa Wisconsinom do South Bend-a i New Carolina, gde se nalaze parohija i manastir koji su na granici Čikaškog basena, da je činjenica ta da je njihov broj sve veći, da je broj nas, nažalost, ovde u Matici sve manji, dakle za nekih 30-40 hiljada manje svake godine, ali ono što je posebno interesantno jeste da je prosek starosti Srba u dijaspori, ja mogu da uzem Čikago kao reprezentativni uzorak, negde oko 33-34 godine, dok prosek stanovništva je ovde blizu 40 godina, da je broj dece po porodici 1,5 u Srbiji do 1,7 ili 1,8, zavisno od oblasti, a u Čikagu 3,2 ili 3,4. Zato je više nego važno da imamo jasnu i važnu svest kakvi odnosi treba da budu, kakvi su izazovi koji nas očekuju i kolika je uloga naše Svetosavske crkve koja slavi 800 godina postojanja, koja nam je živi svedok i deo, da kažemo, čokota Svetosavske crkve u evharistijskom i administrativnom jedinstvu, kolika je njena uloga, dakle, 800 godina kasnije, 200 godina od oseljavanja i nekih 100 godina od osnivanja prve eparhije, sa, možemo slobodno da kažemo, velikim brojem Božijih ugodnika, sveti prepodobni Sevastijan, sveti vladika Nikolaj Velimirović, sveti novoproslavljeni vladika Mardarije, pa čak u neku ruku i sveti Jovan Šangajski. Čak je 10 svetitelja koji su, da kažemo, tesno vezani za Srbiju kao maticu i severnoamerički kontinent i Sjedinjene Države. Prilikom proslavljenja svetog vladike Mardarija, mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije napravi jednu sjajnu analogiju vodeći se onom evanđeljskom maksimom: ko tebi šamar jednim obrasom, ti njemu drugi, i ko ti potraži košulju, podaj mu i haljinu. Kako naš narod kaže, ko tebe kamenom, ti njega hlebom, on je upotrebio analogiju, oni nas bombama i mržnjom, a mi njih svetiteljima. Ima li divnije, snažnije stvari u duhu koja treba da nas ukrepi, da nam da molitvenog elana na jednom ovakvom sabranju i uopšte molitvenim sabranjima u nedelji koja je za nama, nedelji svih svetih koja je pred nama, u godini jubileja kada proslavljamo 800 godina autokefalije, 200 godina prisustva u Americi, 100 godina uskoro od osnivanja prve naše eparhije, 100 godina od ujedinjenja pokrajinskih crkava, osnivanja fakulteta, institucija. To treba da nas snaži u vremenu kada proživljavamo kao narod i kao srpska crkva ozbiljne i velike izazove, da znamo da je iskušenja bivalo i biće, ali da je srpska crkva zaista kao ptica Feniks, koja jeste praobraz ili arhetip Hrista vaskrslog Gospoda, zaista hristocentrična, hristonosna, na onaj način kako je to utemeljio sveti Sava prilikom proglašenja autokefalije, prilikom kodifikacije i razdavanja krnčije ili zakonopravila, gde je lepo i jasno uredio odnos na taj divan simfonijski način. Eto divne prilike za razmišljanje, za molitveno sazrcavanje,